Բայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը քննարկել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման հեռանկարները։
Կողմերը պայմանավորվել են մոտ ապագայում անցկացնել 8-րդ նիստի 2-րդ մասը։ Առայժմ այսքան սեղմ տեղեկություն է հաղորդվում Մոսկվայում երեկ կայացած հանդիպման մասին։
Սյունիքի ճանապարհը չի կարող Լաչինի Միջանցքի կարգավիճակ ունենալ, ասում է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Ուղեկցման տարբերակը Հայաստանը պիտի բացառի, Միջանցքի տրամաբանությունը ընդհանրապես պիտի դուրս գա։
Էրդողանի և նրա կուսակցության վարկանիշը Թուրքիայում օրեցօր ընկնում է, հարցման տվյալներն են վկայում։
Թուրքական ընդդիմության համար ոսկե հնարավորություն է ստեղծվել վերջ դնելու Էրդողանի երկարամյա իշխանությանը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը Երակոում աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման հեռանկարները։ Նրանք պայմանավորվել են մոտակա ժամանակներում անցկացնել հանդիպման երկրորդ մասը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է անդրադարձել այս հանդիպմանը, շեշտելով, թե ներկայացնելու է իրենց մտածումը Սանգելանը տրանսպորտային եւ լոգիստիկ կենտրոն դարձնելու վերաբերյալ։ Նշենք, որ հայաստանյան իշխանությունները, այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պնդում են, թե Միջանցքի հարցը ընդհանրապես չի քննարկվում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը նոյեմբերի սկզբին կայցելի Հայաստան նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված հարցեր քննարկելու համար։ Այս մասին 3/10-ին ասել են տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Նախատեսվում է, որ այցի ընթացքում կքննարկվեն գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետների երկարաձգման և նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված հարցեր, նշել մամուլի ծառայությունը։ Հունվարին Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել էր, որ կառավարությունը մտադիր է երկարաձգել ատոմակայանի երկրորդ էներգոբլոկի շահագործումը մինչև 2036 թվականը։ Ստամբուլում 6 օտարերկրացի է ձերբակալվել քաղաքական և ռազմական լրտեսության մեղադրանքով, նրանց թվում են Ռուսաստանի 4 քաղաքացիներ, Ուզբեկստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Հետաքննությունը կարծում է, որ նրանք հարձակում էին նախապատրաստում Թուրքիայում բնակվող չեչեն ընդդիմադիրների վրա և դրա համար զենք էին գնում։ Ինչպես նշում է Սաբահ Թերթը, հետաքննության տվյալներով ձերբակալվածները աշխատել են Ռուսաստանի օգտին, Թերթում ներկայացված հոդվածում ասվում է, որ նրանց սպառնում է 15-ից 20 տարվա ազատազրկում, Ռուսաստանի դեսպանատունը և արտգործնախարարությունը դեռ չեն մեկնաբանել իրավիճակը։ Այս եւ այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերը քննարկել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման հեռանկարները, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից բացի ուրիշ ինչ հարցեր են քննարկվում երեք երկրների փոխվարչապետերի մակարդակով, հայտնի չէ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի Մոսկվայում կայացած հանդիպման մասին ռուսական պաշտոնական աղբյուրները շատ սեղմ տեղեկություն են տալիս։ Հաղորդվում է, որ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Շահին Մուստաֆայևը և Մհեր Գրիգորյանը չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը քննարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների վերականգնման հեռանկարները։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում նշված է, որ փոխվարչապետերը անցկացրել են Երրակողմ աշխատանքային խմբի 8-րդ նիստի առաջին մասը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հետագա աշխատանքների ընթացքը, որը իրականացվում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակում։ կողմերը պայմանավորվել են մոտ ապագայում անցկացնել 8-րդ նիստի 2-րդ մասը։ Առայժմ այսքան սեղմ տեղեկություն է հաղորդվում Մոսկվայում երեկ կայացած հանդիպան մասին։ Հաղորդագրությունում նշված ամսաթիվը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Մոսկվայում կայացած հանդիպման ամսաթիվն է, հունվարի 11-ին նրանց համատեղ հայտարարությունում էր նշված, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել փոխվարչապետի մակարդակով եռակողմ աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը կզբաղվի տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերականգնմամբ։ Մոսկվա մեկնելու նախորդին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասել էր, որ Հայաստանի առաջնահերթությունն է տրանսպորտային բոլոր ուղիների վերականգնումը։ Հանդիպման նույն օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպմանը, ասել էր, թե այնտեղ ևս մեկ անգամ կներկայացվի Ադրբեջանի դիրքորոշումը, այդպիսով Զանգելանում կստեղծվի ժամանակակից լոգիստիկ և տրանսպորտային կենտրոն, ներառյալ բեռնատար և մարդատար ինքնաթիռների թռիչքներ, երկաթուղային հանգույցի և մայրուղիների կառուցում, ասել է Ալիևը։ Նշեմ, որ Զանգելանը Մեղրին սահմանամերջ շրջանն է։
Ադրբեջանի նախագահը վերջին պատերազմից հետո պարբերաբար հայտարարում է, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը անկախ նրանից Երևանը համաձայն է, թե ոչ, կառուցվելու է, և եթե անհրաժեշտ լինի, Բաքուն պատրաստ է դրան հասնել ուժով։ Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե չունի տարաձայնություններ Մոսկվայի հետ միջանցքի հարցում։ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ այդ թվում նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է պնդում, թե միջանցքի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում, կամ լինի ապա շրջափակում Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքների լիարժեք օգտագործմամբ կամ ոչինչ չի լինի, հայտարարել էր Մհեր Գրիգորյանը։ Կարլեն Ասլանյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ, նա ասում է, որ Հայաստանը պետք է բացառի տարբերակը, երբ Սյունիքի ճանապարհով ադրբեջանցիներին ուղեկցեն ռուսները և հսկեն ճանապարհը, դա արդեն միջանցք կլինի, միջանցքի տրամաբանությունը ընդհանրապես պիտի դուրս գա մեր քաղաքական շրջանակների նույնիսկ քննարկումներից, պնդում է Արամ Սարգսյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մեկնելուց առաջ Մհեր Գրիգորյանը ասել է, կամ կլինի ապաշրջափակում Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքների լիարժեք օգտագործմամբ, կամ ոչինչ չի լինի, բայց ենթակառուցվածքի օգտագործումը էլի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կարող են, չէ՞, ռուսները հսկել, ասել անվտանգության նկատառումներով ճանապարհի երկու կողմում մենք ենք կանգնում։
Ճանապարհի երկու գլխում կարող են ռուսները կանգնել, այնպես ինչպես հիմա կանգնած են Մեղրիում որպես սահմանապահներ, այնպես ինչպես այսօր մեր օդանավակայանում էլի սահմանապահ ծառայություն կատարում են իրենց ծառայությունները, բայց ոչ ավելի։
Գլուխը այլ բան է, ես նկատի ունեի ողջ ճանապարհը
ուղեկցման տարբերակը Հայաստանը պիտի բացառի, միջանցքի տրամաբանությունը ընդհանրապես պիտի դուրս գա մեր քաղաքական շրջանակների նույնիսկ քննարկման շրջանակից։
Այս քննդամիջանցք է, եթե ճանապարհով նաև իրենք անցնեն և ռուսները հսկեն։
Եթե սուվերեն երկրի տարածքով այլ երկրի ուղեկցությամբ ապրանքատեղափոխություն է լինում կամ մարդիկ տեղափոխվում են, այդ արդեն միջանցք է։ Այսինքն միջանցքը Լաչինն է, սա չի կարող Լաչինի կարգավիճակն ունենալ։ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը հաստատված է ամսի 9-ի փաստաթղթով։ Այս փաստաթղթով նման միջանցքի գաղափար կամ մոտեցում դրված չի։ Փաստաթղթում ինչ գրված է, դա է, որ համապատասխան իրավիճակում Նախիջևանը կարող է կապնվել Ադրբեջանի հետ ռուսական հատուկ նշանակության ուժերի վերահսկողության տակ։
Բանսակցան, բայց կա բնական ողջամիտ մտահոգություն, թե մեզ համար, թե Ադրբեջանի համար, որ այդ ճանապարհը կարող է անվտանգ չլինել, ով է ապահովելու այդ անվտանգությունը, միջնորդ երկիրը, ռուսները։
Շատ բնական է, որ այս փուլում այդ ճանապարհը անվտանգ չի լինի, և որպեսզի այդ ճանապարհը անվտանգ դառնա, որոշակի քայլեր են անել պետք, մենք պիտի այդ խնդիրը լուծենք փոքր քայլերով։ Լավագույն տարբերակը առաջին փուլի երկաթուղային բեռնափոխադրումներն են, որոնց ուղեկցողներ պետք չեն, և առանց զինվորական ուղեկցության բեռները կարող են Հայաստանի տարածքով գալ գտնալ, մտնել Վրաստան ու Ղազախով մտնել Ադրբեջան, ընդամենը 5 կիլոմետր երկաթ գիծ է վերականգնել պետք երասխի հատվածում, որից հետո երկրորդ փուլը արդեն 24 կիլոմետր Սյունիքի հատվածում, որը կմիանա Մնջևան կայարանին, այնտեղից արդեն Բաքու երկաթ գիծը կա ու այդ կաշխատի, այսինքն այս առումով արդեն ռուսներն էլ կարող են Իրանից եկող եկող բեռները կամ ընդհանրապես արևելքից եկող բեռները տանել կենտրոնական ռուսական մաս, որը լոգիստիկայի առումով իրենց շատ ձեռնատու է ու իրենք հիմա այդ թեմաներով շատ են խոսում։
Այսինքն այն ինչ եղել է խորհրդային միության ժամանակ, որ ձեր կողմերից Արարատից կարելի է մինչև Նախիջևան գնացքով հասնել մոտավորապես։
Գնացքով բեռներ կարելի է տանել։
Դա անվտանգ է, պարոն։
Միանշանակ, որտեղ բեռներ փոխադրելու պարագայում ենթադրենք մենք Արարատից ցեմենտ ենք ուղարկում, ենթադրենք մեղրի կամ ղափան։ Եթե ճանապարհին Նախիջևանում այդ ցեմենտը իրենք գողանում են կամ թափում են, միջազգային օրենքներին համապատասխան դրա վճարը տալիս են, տուգանքները տալիս են, այդ արդեն դատարանների միջոցով է, արբիտրաժային միջազգային։
Այստեղ ռուսների միջնորդության,
ոչ ռուսների միջնորդություն, ոչ ուղեկցման որևէ խնդիր չկա։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի եւ նրա կուսակցության վարկանիշը Թուրքիայում օրեցօր ընկնում է հարցման տվյալներն են այս մասին վկայում։ Մանրամասները լսենք Տաթևիկ Սարգսյանից։
Թուրքիայում Երայի օրեցօր արժեզրկման գնաճի եւ խորացող տնտեսական անկմանը զուգահեռ երկրում գնալով նվազում է իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության եւ նրա առաջնորդ նախագահ Թայիպ Էրդողանի վարկանիշը։ Այդ մասին են վկայում մի շարք առաջատար սոցիոլոգիական ընկերությունների անցկացրած վերջին հարցումները։ Այսպես Մետրոպոլ ընկերության սեպտեմբեր ամսվա հարցումների համաձայն, եթե առաջիկա կիրակի խորհրդանական ընտրություններ անցկացվեն, ապա քաղաքացիների միայն 26.6%-ն է պատրաստ ձայն տալ Էրդողանի կուսակցությանը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը 21.5% ձայն կստանա, լավ կուսակցությունը 12.7%, քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը 9.1%, իսկ իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող ազգայնական շարժում կուսակցությունը 8.5% քվե։ Մետրոպոլը քաղաքացիներից նաև հետաքրքրվել է, թե որ քաղաքական գործ չին են համակրում։ Ուշագրավ է, որ ամենից շատ ձայներ 55.5% ստացել է Անկարայի ընդդիմադիր քաղաքապետ Մանսուր Յավաշը, որին 47%-ով հետևում է ընդդիմության Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուն։ Վերջին երկուսը հավակնում են լինել ընդդիմության թեկնածուն 2023-ի նախագահական ընտրություններում։ Ամենասիրված քաղաքական գործիչների ցանկում երրորդը լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշեներն է 43.5%-ով, իսկ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանին քաղաքացիների միայն 40.8%-ն է հավանություն տվել։ Մինչդեռ 3 տարի առաջ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում Էրդողանը 52.59% քվե էր ստացել։ ORC, Aksoy, Konda եւ առաջատար մի շարք այլ սոցիոլոգիական ընկերությունների սեպտեմբերյան հարցումներում էլ գրեթե նույն պատկերն է։ Հետաքրքրական է, որ ORC ընկերության տվյալներով այսպես կոչված Z սերունդը 1997-ից 2005 թվականին ծնվածների 33.8%-ը սատարել է ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը, իսկ արդարություն ու զարգացում կուսակցությանը միայն 11.4%-ը։ Փորձագետների համոզմամբ իշխանության հանդեպ քաղաքացիների անվստահության հիմնական պատճառներից է սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումը։ Ամերիկյան Bloomberg պարբերականը օրերս հրապարակած հոդվածում վերլուծել է նախագահ Թայիպ Էրդողանի իշխանության ֆինանսատնտեսական քաղաքականությունը։ Հոդվածում նշվել է, որ Թուրքիայի կենտրոնական բանկը պատրաստվում է նորից իջեցնել բանկերին տրվող տոկոսադրույքները այն դեպքում, երբ ամբողջ աշխարհում պայքարում են գնաճի դեմ ու գնում տոկոսադրույքների բարձրացման ճանապարով։ Էրդողանը վտանգավոր խաղ է խաղում եւ լողում է ալիքների դեմ, գրում է Bloomberg-ը։ Հասարակական դժգոհության աճի ֆոնին Թուրքիայում քննարկվում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հավանականությունը։ Al-Monitor պարբերականի սյունակագիր Amber Izaman-ը գրում է, թե թուրքական ընդդիմության համար ոսկե հնարավորություն է ստեղծվել վերջ դնելու Էրդողանի երկարամյա իշխանությանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջին եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին շարունակում է նվազել։ Երևանում ևս տեղումներ չեն սպասվում, ցերեկը կանխատեսվում է 17-ից 19 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է։ Մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 9-րդ ալիքներով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավօր եմ մաղթում։